U svečanoj sali opštine Kikinda u petak 8. februara 2002. godine, na poziv domaćina, profesor Đuro Šušnjić održao je predavanje sa temom Dijalog, susret, razlika.
Mogu vam reći da su za ovih 40 godina moji studenti mene rado slušali, ali nerado slijedili. Svega ima na prste jedne ruke, možete nabrojati, koji su pokušali da me slijede i odustali. Mahom odustali. Tako da imam ponekad dojam da sam sipao u reku i to je reka odnosila, nikad nisam video plod. Od starih Grka svet se učio razgovoru, a od starih Rimljana govoru. Zato su Grci imali učenjake i mudrace, a Rimljani pravnike i besednike.